Tā iet, kad par muļķi dēvē, lasa Valdis Lūriņš. Vienam saimniekam trīs dēli, divi gudri, trešais muļķis. Tos vecākos gudros dēls tēvs iedevis podnieka amatā, bet muļķi paturējis mājā. Tas nekādā amatā nav ņēmies. Bet mājā muļķis arī neko labi nestrādājis, paaizkrās un vien vairāk novalstījies. Kad tēvs vēlāk nomiris, vecākie brāļi podnieki palikuši vienu pašu par saimniekiem tēvu mājās un muļķīti atstūmuši. Tas nekā nejēdzot. Muļķītis domāja, nu, kad es nejēdzu, tad lai es ar nejēdzu. Bet nu gudrie brāļi par saimniekiem tikuši, gribējuši vēl gudrāki būt. Sagudrojuši, ka būšot bez kalpiem iztikt, daudz ieturēšot kādu meitu par saimnieci. Bet to mazumiņu lauks apstrādāšot paši un pa starpām tik taisīšot podus, tad palikšot ātri bagāti, nopirkšot vēl otras mājas, varbūt ir muižu un dzīvošot tik labi kā dieva ausī. Bet muļķītim tam nevajagot nekādot, nekā atmest, viņš varot kalpot itin brangi par velti, par vēderu. Un tad gudrie saimnieki arī sākuši rauties ar darbiem. Bijis jādomā, manta pati krausies pa logiem pa durvīm iekšā. Drīzi āruši, drīzi taisījuši podus, drīzi atkal taisījuši podus un tad āruši. Tā vien. Bet, kad ar podiem bijuši jau gandrīz pilni sētmaļi pilni, tad triekuši muļķīt ar lielu vezumu uz Rīgu, lai pārdodot cik dārgi vien zinādams un naudu lai pārvedot, jo vairāk, jo labāk. Muļķītis gan ieteicies visu nekad nevarēšot pārvest, viņam taču kāds grass vēdzēšot arī tēriņu naudas un tā, bet šie atsirtuši. Kas vēderu nevar godam nopelnīt, ko tas var tērēt? No dieva puses, lai neaiztiekot naudu. Labi, muļķītis atteicis, neaiztikšu arī, neskatīšos naudai nevirsū un aizbraucis. Rīgas tirgū pircēja saronas, cik gribot gabalā. Cik gribu, ko es tur var gribēt? Man noteikts naudu neieredzēt, un tad es arī viņu negrib redzēt. Ņemiet podus un nevaicājiet, cik gribu. Ak, tu žēlīgais! Pircēji padzirdējuši, ka podi par velti nu ņēma, nu rāva raušus izrāva no nagiem. Tas nebija vakars, podu vezums tukš, un šis brauc svilpodams mājā. Pārbrauc vēl nav pa vārtiem iekšā brāļ pretīm. Muļķi, kur nauda? Kur nauda? Nauda Rīgā. Nu, kur tad podus liki, kad nauda Rīgā? Podi lai Rīgā. Tur jau vezumiem ņem pretī, vairāk nekā jums te kravājas, bet naudu nedod ātrāk, kamēr visi podi būs aizvesti. Brāļi padzirdējuši, ka tā rīdzinieki pēc podiem izsaukuši, nu vairāk ne, kā tas vezums aizzīts, dzen atkal citu un muļķīts nobraukājas skaidru muļķis palikdams, bet kas jādara, tas jādara. Vai gudriem brāļiem drīkstēs atteikt, nē? Un tā nu šķūtēja, pašā rudenī aizšķūtēja beidzamo vezumu, un šoreiz, kad tev nolāpāmais, jāpārvēd par visiem vezumiem nauda. Ja ne, to gudrie jau noteica, tad dzīvu nepametīšot. Vai tevi nelaime, muļķītis domā, dzīvība taču dārga, un beigts nu esmu. Bet mājā braukdams, laime, kur turonies. Dzird pa tādiem krūmeļiem iet ņigu ņegu. Piebrauks tuvāk redz slepkavas blēži, kas viņi ceļā jau viss nevar pazīt, sniega kuperā glabā kaut ko. Viņš domā, ko es tur ieķērnāšos ar tādiem, lai paglabā? Tad gan aizies, un tad būs mana reize. Jā, tā arī bija. Šie rušina, ierušina un aiziet. Nu brauks muļķītis ar savu roku aptaustīt, atron. Lielais šķirsts, pilns sudraba naudas, paglabāts tā, lai tur ne cirtsens nedzird pakaļ. Ko nu? Veļ ragūs un ved brāļiem. Otrā dienā blēži atnāk noglabājumu ostīt nav. Par velti Rīgas pilsēta apzaguši. Bet gudrie brāļi tādu spožu naudu redzēdam skaidri nojuka. Tūliņ atvēlēja muļķītim to, ko pēc viņa domām nekad nebūtu varējuši vēlēt. Precēties. Bet, kad jāprecas, tad jāprecas. Pretīm atteikt jau nedrīkst. Jā. Un tā nu gudrie rīko kāzas, nemaz neprasīdami, vai brūtar būs vai nebūs, tikai rīko un muļķītim vēl jābraucot pašā ziemas laikā Rīgā pēc kāzas sviesta. Āre! Šiem tā saimniece tāda devīga, par daudz novēlējis sviesta pati sev, un nu nav tik daudz, cik lielām kāzām vajadzīgs. Muļķītis aizbrauc Rīgā, saperk sviestu, brauks mājā, kur tu dieniņ? Atkusnes iestājies. Vietām pagalam pliks nemaz pastumties. Viņš domā, kur es tā pārkūšos? Kad ziemas laikam nav sniega, tad man ir sviests. Un nu ņem tikai sviestu un jauc pa ceļ, ka var pabraukt. Brauca, nu gāja tik glumi, ka briesms. Pārbrauc mājā brāļi dusmīgi. Viņi esot sabrūvējuši pilnu pirterālu, šis nevarot neniek sviestu pārvest. Braukšot paši pakaļ, bet viņš lai tomēr izkurinot pirtu, nomazgājoties balts uz kazām. Labi, šie aizbrauc, viņš iet pirti kurināt. Kurināja, sakurināja par dikti. Alus palika siltumā traks, izspēra spundes griestos, iztecēja pa grīdu, kāzas izjuka. Bet otrā rudenī tad nejuka vairs. Tad muļķītis pats rīkoja kāzas, pats precēja sievu un aprecējās, kā vajag būt. Pēc tam muļķītis dzīvojas tik gudri, ka gudriem brāļiem nācies vēl padomu daždien paprasīt. Āre, tā iet kādreiz, kad otru par muļķi dēvē.